kuulama piibliõpetust. Oleme Eefesose kirja viimase peatüki juures ja täna saame teada, millised relvad veel kuuluvad kristlase vaimuliku arsenali. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Apostel Paulus kirjeldab kristlase varustust vaimulikus sõjas. Esimesena nimetas ta tõe vööd, mille abil vabalt lehvivad riidehõlmad seoti kokku. Teiseks tuli panna selga õiguse soomusrüü. Edasi tuleb varustada jalad. Loen Efesose kirja 6. peatükist 15. salmi. Ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust. Siin on algkeeles väljend, mis tähendab jalatsite jalgasidumist. Paulus ütleb, et jalatsid tähendavad valmisolekut kuulutada Jeesusest ka teistele. See on soov rääkida teistelegi, et Jeesus elab ja et ta on võitnud vaenlase väe ning et ta tahab kinkida rahu Jumalaga iga ühele. Selline valmisolek olla Jumala kasutuses on väga tähtis. See ei tähenda, et peaksime kohe uisapäisa tänavale minema ja valjuhäälega kuulutama hakkama. Pigem tähendab see hoida silmad lahti Jumala antud võimalustele nende inimeste hulgas, kus me oleme. Jumal nimelt võib meile lausa korraldada võimalusi rääkida Kristusest ka teistele, aga kui me ei ole isegi pähe võtnud, et võiksime seda teha, siis lähevad need võimalused kasutult mööda. Kindlasti on selline valmisolek seotud ka esimese armastusega, mille kaotamise pärast Issand noomib just Efesose kogudust ilmutusraamatu 2. peatüki 4. salmis. Juba sisse juhatavas loengus rääkisin ka Efesose koguduse hilisemast käekäigust. Aja jooksul hakkas armastus Kristuse vastu jahenema ja Issand hoiatas, et selle jätkudes ootab ees vaimulik kustumine ja surm. Kui armastus on põlev, siis sunnib see tegutsema ja rääkima Issandast ka teistele. Kui aga armastus kahaneb, siis hakkab seda asendama kartus ja kained kaalutlused, mille mõjul evangeeliumist enam teistele ei räägita. Siis muutub kogudus ennast soojendavaks ringiks, mille mõju ümbruskonnale üha enam kaob. Aga evangeelium on mõeldud levimiseks, mitte endale hoidmiseks. Teistele rääkides on asjakohane silmas pidada, et evangeeliumi keskmes on ikka Jeesus Kristus, mitte inimene, kes räägib. Ühest küljest on eriti algajal kõige kindlam rääkida oma isiklikest kogemustest seoses usule tulemisega, sest see on asi, mida ta kindlalt teab ja millele on raske vastu vaielda. Aga teisest küljest on sellega oht, et jutt keerlebki inimese ümber ja Jeesus jääb tagaplaanile. Mõni võib rääkida üksikasjalikult, milline oli ta elu enne Jeesusega kohtumist ja milline see on nüüd. Või kui palju vara ta varem raiskas halval otstarbel ja kuidas ta nüüd on andnud selle Kristuse teenistusse. Pahatahtlikumal kuulajal võib isegi jääda mulje, et Jumal peab olema tänulik, et tal on õnnestunud saada oma teenistusse nii silmapaistev inimene. Evangeeliumi edasi andmine tähendab alati Jeesuse Kristuse suureks tõstmist ja näitamist, et tema juures on ruumi igale inimesele. Jala aluseks peab saama kindel kalju, kelleks on Kristus. Sellele alusele võib julgesti kutsuda teisigi. Loen 16. salmi. Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled. Neljandana on Pauluse loetelus usukilp. Kilp kaitses lahingus vastase noolte eest. Siin võiks ka mõelda, et kilp on kaitseks eriti südamesse suunatud löökide eest. Usukilp on väga vajalik, sest kristlased satuvad igasuguste rünnakute alla. Vaenlane püüab leida meie nõrgad kohad ja rünnata neid. Kui eespool rääkisin, et oma usule tulemisest rääkides võib minna rõhk liialt inimesele, siis õnneks on ka palju selliseid tunnistusi, mis on täis evangeeliumi ja kus tõstetakse suureks Jeesus Kristus. Selliseid tunnistajaid ründab ka kurat oma põlevate nooltega. Nii juhtus ka ühe mehega, kes oli elanud üsna avalikult patust elu, aga siis oli saanud usuanni osaliseks. Varsti pärast seda paluti tal tunnistada oma issandast ja ta tegigi seda. Pärast seda läks tema juurde keegi, kes teda hästi tundis ja küsis, kuidas sina, seesugune inimene, võid minna teistele jumalast kuulutama? Meil kõigil on oma nõrgad kohad. Kellel on see alaväärsustunne, kellel põuepatt, milles seda langeb üha uuesti, kellel loomupärane laiskus, kellel inimeste kartus ja nii edasi. Neid nõrku kohti kasutab kurat ära, et meie julgus riisuda ja panna meid isegi Kristusest täielikult loobuma. Teiste sõnadega ta tahab meid moraalselt hävitada. Piltlikult öeldes, kui inimene on kuradi rünnakuga silmitsi, siis püüab kurat talle sisendada. Sina ka mõni sõdur, vaata õige ennast. Kelleks sa ennast pead? Sul pole mingeid teadmisigi. Viska parem püss põõsasse ja pista punuma. Las minuga sõdivad need, kes on tublimad ja kes on koolitatud. Küllap on selle sarnased mõtted tuttavad paljudele kristlastele. Mida sel puhul teha? Paulus vastab, kõigepealt võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada sellised tulised rünnakud. Aga meenutame ka teisi vaimulikke autoriteete. Peetrus ütleb oma esimese kirja 5. peatüki 9. salmis. Olge kained, valvake! Teie süüdistaja kurat käib ringi nagu möirgav lõukoer, otsides keda neelata. Tema vastu seiske kindlalt usus, teades, et neid samu kannatusi on pandud kogema kogu kristlaskond maailmas. Jaakobus aga ütleb, alistuge siis Jumalale. Pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Jaakobuse 4:7. Nii siis kolm suurimat vaimulikku autoriteeti käsivad meil mitte kuradit karta, vaid talle usus vastu seista. Aga tuletame jälle meelde, mis on usu puhul tähtis. Mitte usku ja vaprus või isegi õigus ja veatus, vaid ikka see, kelles seda usub. Tähtis on Jeesus Kristus ja tema tegu, mitte inimene oma saavutustega. Usukilbi kasutamine tähendab toetumist Jeesusele, hoolimata sellest, milline ma ise olen. Jumal on asetanud mind taevalikku olukorda Kristuses Jeesuses, kõrgele üle igasuguste muude vaimsete vägede, nagu ütles Paulus eespool. Sellisel positsioonil ei ole tõesti põhjust kuradit karta. Selle asemel võib Kristuse lunastustööle toetudes käia pea püsti ja rääkida teistelegi, kui suur issand mul on. Ka inimeste solvangud ja rünnakud võib võtta vastu Kristuse armastusega, millega tema on kõigepealt armastanud meid. Nii tegi ka see mees, kellest eespool oli juttu. Ta tunnistas kritiseerijale oma võimatust, aga samas rääkis oma suurest issandast, kelle puhul on, millega kiidelda. Loen 17. salmi. Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna. Ka viies päästekiiver on kaitsevahend. Kiiver kaitseb inimese pead, tähtsaimat osa, mis juhib kogu muu ihu tegevust. See tähendab inimese mõttemaailma, tahet ja mõistust. Ehkki inimene oma mõistusega ei suuda haarata Jumala suurust, ei jäta Jumal seda inimesega suheldes kõrvale. Jumala sõna kõnetab enne kõike meie südametunnistust, aga üldiselt on see ka mõistuslikult arusaadav. Meenutame näiteks Pauluse kohtumist maavalitseja Feliksiga Kaisareas, kus Paulus oli vangis. Selle kohta jutustatakse Apostlite tegude raamatu 24. peatüki 25. salmis järgmist. Aga kui Paulus kõneles õiglusest ja kasinusest ja tulevasest kohtust, lõi Feliks kartma ja vastas. Mine seekord ära, kui mul on rohkem aega, siis ma lasen su jälle kutsuda. Apostli sõnad puudutasid nii maavalitseja südametunnistust kui ka mõistust. Ta sai aru, mida Jumal temalt ootas, aga ta ei olnud selleks valmis. Paulus räägib kiivrist ka esimeses kirjas tessalooniklastele, 5. peatüki salmides 8 ja 9. Aga meie, kes me oleme päevalapsed, olgem kained, rõivastatud usu ja armastuse kaitserüüga ning päästelootuse kiivriga, sest Jumal ei ole meid asetanud viha alla, vaid pääste saamiseks meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Seega kujutab kiiver endast enne kõike päästelootust. See tähendab ka rõõmu, mida kristlane võib juba praegu tunda, teades, et ta jõuab kord pärale kirkusesse ja siis on kõik ebameeldiv möödas. Päästelootus annab lahingus julguse. Kui kristlasel poleks sellist lootust, mille abiga tõsta pilk praegustest raskustest kõrgemale ja vabaneda mineviku ahelatest, siis saaks ta lahingus kergesti haavata. Iga kord, kui meenuks teatud rasked asjad või langemised, saaks ta haavatud ja võiks langeda isegi lootusetusse. See juhtuks, kui päästekiiver ei annaks lootust ja julgust vaadata lõppeesmärgile. Kõik kristlase varustusse kuuluvad esemed, millest Paulus seni on rääkinud, on kaitseotstarbelised. Kuuendaks aga nimetab ta tõelist relva, mida saab kasutada nii kaitseks kui ka ründamiseks. Ta kutsub Jumala sõna mõõgaks. Saatan võib üritada Jumala sõna moonutada, valesti tõlgendada või tühjaks teha, aga ta ei saa sellele vastu panna. Sellepärast tuleb meil kinni pidada piiblist, seda lugeda ja toetuda selle tõotustele. Sõnast kui mõõgast räägitakse ka kirjas heebrealastele 4.12. Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja. Siin on jutt sellest, kuidas Jumala sõna kõigepealt paljastab inimese motiivid ja kaalutlused, näidates tema tegelikku seisundit. Kui teeksime kristlaste hulgas küsitluse, miks nad tahavad Jeesust järgida, siis usun, et paljud vastused oleksid sellised. Kuna Jumala sõna puudutas siis ja siis. Sõna äratas mind märkama oma olukorda. Sõna ääres ma mõistsin, et Jeesus Kristus on surnud minu pattude pärast. Sõna tõi kindluse, et Jeesus on minu päästja. See küsitlus näitaks, et Jumala sõna oli nii või teisiti murdnud takistused ja inimene oli siirdunud surmast ellu ning saanud Jumala lapseks. Peale selle on mõõk relv, millega võib end kaitsta. Nii kasutas seda Jeesus kõrbes, kui saatan teda kiusas. Iga rünnaku lõi ta tagasi Jumala sõnaga. Jumala sõna on ka ründerelv, mida Jumal kasutab vaenlase kindlustuste hävitamiseks. Selle ees ei suuda vaenlase jõud püsida. seda võib tunnistada iga Jeesusesse Kristusesse uskuja. Loen 18. salmi. Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal vaimus, ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest. Viimasena nimetab Paulus kristlase sõjavarustuses palvet. Palve on relv, millele analoogilist Rooma sõduril ei olnud. Selle poolest on kristlasel suur eelis. Palve kaudu tehakse koostööd kõikvõimsa Jumalaga ja see muudab jõudude vahekorra otsustavalt. Siiski, seda ei tohi mõista nõnda, et kui kristlane läheb lahingusse, siis kutsub ta Jumala endale turvameheks ja muudkui võidab. Paraku tehakse Jumala nimel küllalt ka selliseid asju, millele Jumal alla ei kirjuta. Asi on selles, et isegi Jumalasse uskudes ja temale lootes on meie mõtteviis suurelt osalt ikka alles inimlik ja lihalik. Eriti siis, kui arvame endast palju ja peame end väga vaimulikuks. Selle tulemusena me taotleme asju, mida Jumal ei taotle, ja teisest küljest jätame kahe silma vahele asju, mida Jumal peab tähtsaks. See on üks põhjus, miks me sageli ei saa oma palvetele vastuseid. Seetõttu palve esmane otstarve on saada selgusele Jumala tahtes, et ise ennast sellele allutada ning oma soovid ja eesmärgid sellega kooskõlla viia. Küllap see ongi vaimulikus võitluses üks kõige raskemaid, aga ka tähtsamaid asju. Alles see järel saab lahingus toetuda Jumalale ja oodata õigeid tulemusi. Palve peamiseks sisuks ei ole oma soovide ja vajaduste loetlemine, vaid palve kaudu on kristlasel enne kõike osadus isaga. Selle osaduse sidekanaliks on püha vaim. See osadus ei toimi ainult siis, kui me teadlikult ja otseselt palvetame, vaid see on pidev. Igas elu olukorras tasub lapsel isale rääkida, mis toimub ja kuidas läheb. Ka tööd tehes, teel olles või vaba aega veetes lähevad Jumala lapse mõtted pidevalt Jumalale, väljendades tänu, küsides nõu ja paludes abi või tarkust, kuidas oleks kõige õigem toimida. Kuna palve on osadus Jumalaga, siis palvetaja õpib paludes ka üha uut. Jumal võib talle ilmutada uusi asju nii tema enda kohta kui ka elukohta üldiselt. Palve abil peetakse sõda nähtamatus maailmas ja seal toimuvad muutused, mis millalgi tulevad ka nähtavale. See võib ilmneda nii suure imena, et naabril sünnib usk Kristusesse. See võib olla eluraskuste kergenemine. See võib olla tervet maailma raputav muutus suurriigis. Aga see võib olla ka see, et suudad käia veel ühe päeva ebameeldiva kaasinimese kõrval. Igal juhul on palve väga tähtis ja me ei palveta kunagi ülearu. Paneme tähele, et Paulus rõhutab eestpalvete vajadust kõigi pühade eest, milles pealegi tuleb valvata kogu püsivusega. See mõjub hämmastavalt. Meie võiksime arvata, et kes on juba päästetud, nendega pole enam muret. Palvetada tuleks nende eest, kes alles päästmata. Paulus aga kutsub üles palvetama nende eest, kes on juba päästetud ja tegema seda püsivalt. Meenutagem, et seda teeb Paulus ka ise, nagu ta ütles juba esimese peatüki 16. salmis ja kolmanda peatüki 14. salmis. Järelikult ei ole usus püsimine ja kasvamine midagi endast mõistetavat, vaid see vajab pidevat vastastikust eestpalvet. Veel väärib tähelepanu, et Paulus käsib palvetada igal ajal vaimus. Mida tähendab palvetada vaimus? Seda ütleb Paulus selgemalt Rooma kirja 8. Peatükis salmides 26 ja 27. Samuti tuleb ka vaim appi meie nõtrusele. Me ju ei tea, kuidas palvetada nõnda nagu peab, kuid vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega. Aga südamete uurija teab, mida vaim taotleb, sest Jumala tahtmise järgi palub ta pühade eest. Seega tähendab vaimus palvetamine palvetamist vaimu juhtimisel. Küllap on mõnigi kristlane tundnud, et ta ei oska palvetada. Ei oskagi õieti arvata, mida paluda endale ja mida teistele. Sest kas me isegi tunneme oma tõelisi vajadusi või siis ohte, mis ähvardavad kaaskristlasi? Kui aga Jumala vaim hakkab palvet juhtima, siis saab palutud just seda, mida vaja, sest Jumalal on ülevaade kõigest. Selline palve on ka hoopis sügavam kui tavaline palve. See toimub sõnatute ägamistega. Mõnelgi juhul selgub hiljem, et selline palve lahendas mõne kriitilise olukorra. Teiseks tähendab vaimus palvetamine palvetamist võõrastes keeltes. Sellest räägib Paulus esimeses kirjas korintlastele 14. Peatükis, salmides 14-16. Kui ma keeli rääkides palvetan, siis palvetab mu vaim, aga mu mõistus on viljatu. Kuidas siis nüüd? Ma tahan palvetada vaimus, aga tahan palvetada ka mõistusega. Tahan laulda vaimus, aga tahan laulda ka mõistusega. Sest muidu, kui sa õnnistad vaimus, kuidas saab kõrvalseisja öelda sinu tänupalve peale aamen, kuna ta ju ei tea, mida sa ütled. Nagu siit näeme, mõistusega palvetamine või ka laulmine on oluliselt erinevad vaimus palvetamisest või laulmisest. Kui vaim palvetab, siis isegi palvetaja enda mõistus on viljatu. Ta ei saa kaasa töötada. Samuti on vaimus palvetaja või laulja mõistetamatu teistele, seepärast nad ei saa öeldud oma aameniga kinnitada. Seega, keeltes palvetamine on vaimu juhtimisel palvetamise erijuhtum. Loen salmid 19 ja 20. Ja palvetage minugi eest, et mulle antaks arukust, kui ma avan suu, julgelt teada anda evangeeliumi saladust, mille käskjalana ma olengi ahelais, et ma selles julgust saades hakkaksin rääkima nii, nagu ma pean. Paulus palub eestpalvet ka enda eest, aga üllatav küll, mitte et vangist vabaneda, vaid et julgesti ja arukalt evangeeliumi edastada. Samasugust suhtumist näeme Apostlite tegude raamatu 4. Peatüki 29. salmis, kus apostlid ei lasknud end ähvardustest hirmutada, vaid palusid. Ja nüüd, issand, vaata nende ähvarduste peale ja lase oma sulastel täie julgusega kõnelda sinu sõna. Nemadki ei palunud omale kergemaid olukordi, vaid julgust Jumala sõna kõnelemisel. Siin meile juba on, mille üle mõelda. Meil ei tule paluda seda, mis me tahame, vaid seda, mis me vajame. Need asjad on sageli vastuolus ja see võib olla üks põhjus, miks meie palvetele ei tule sugugi alati positiivsed vastused. Paulus on endast rääkinud väga vähe. Alles siin kirja lõpus ütleb ta, et on evangeeliumi käskjalana ahelais. Võiks öelda, et ta on ahelais Jumala riigi suursaadikuna. Aga aheldatunagi esindab ta taevariiki nagu suursaadik kunagi. Ta ei kurda, vaid soovib eestpalvet ainult oma ülesande täitmise pärast. Loen salmid 21 ja 22. Et teiegi saaksite teada, kuidas mu käsi käib ja mida ma teen, siis jutustab seda teile tühikus, armas vend ja ustav abiline issandas. Ma saadan tema teie juurde just sellepärast, et te saaksite teada, kuidas on lugu meiega ja et ta julgustaks teie südameid. Kuna Efesose kiri on algselt kirjutatud mitmele kogudusele, siis pole ka kirja lõpus eraldi mainitud ühtki inimest peale tühikose, kes kirja pärale viis. Isiklike tervituste puudumine kergendas kirja lugemist mitmes eri koguduses. Loen salmid 23 ja 24. Rahu vendadele ja armastust koos usuga Jumalalt Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Arm olgu nende kõikidega, kes armastavad meie Issandat Jeesust Kristust kadumatuses. Siin nimetab ja soovib Paulus kristliku usu keskseid asju. Rahu, armastust koos usuga ja armu. Neid asju me tõesti vajame ja need tulevad Jumalalt. Lepituse ja andestuse leidmise tulemuseks on rahu Jumalaga, mis täidab ka uskliku südame. See aitab saavutada rahu ka teiste Jumala lastega. Sellist rahu, shalomi, me vajame, et püsida siin rahutu maailma keskel. Samuti tuleneb usust armastus nii Jumala kui ka kaasinimeste vastu, sest usk tähendab ka Jumala armastuse nägemist ja vastuvõtmist. Armu soovib Paulus neile, kes armastavad Issandat Jeesust Kristust. Jah, arm on küll kõigi jaoks, aga sellest osa saavad ainult need, kes võtavad vastu tema armastuse. Selle tulemuseks on ka kadumatus. Viimane sõna selles kirjas. See on Jeesuse Kristuse osa, aga samuti kõigi osa, kes teda armastavad.
Suur tänu Aare Kimmelile. Sellega oleme lõpetanud Efesose kirja. Järgmisel korral aga siirdume Vanasse testamenti ning võtame vaatluse alla õpetussõnad. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle. Oh,